Godina Booranaatti hospitaalii mooyyalee daari keenyaatiif Itoophiyaa irratti nama vaayirasii koronaa irratti argan to'achuu fi buufata afuritti nama qorachuu jira jedhan bulchooti. Dr. Ali Galgalo, Director Hospital Moyaleti. Galmo Dawu.
Dr. Ali Galgalo, Director Hospital Chab. Lammiilee Keeniyaa fi Itoophiyaa akkasumas biyya kaanii karaa kana darban maraaf qorannoo maluu gaggeessaa jirra jedhu.
Sakatta'insi daangaa irratti haga jalqabee amma bubbulee jira. Naannoo daangaa iddoo afur irratti naannoo boolee jedhamu irratti sakatta'insi geggeeffamaa jira. Namoota keenya gara hin dhufan naannoo aspaaltichi guddicha irratti geggeeffamaa jira. Naannoo meeggatara gadillee iddoo lamatti geggeeffamaa jira jechuudha. Namoota ammoo mallattoo akkanaa qaban hagamma argame hin jiru. Gama biraatiin ammoo iddoon yoo sakatta'ame sila namni mallattoon irratti argame iddoo turtii yookiin ammoo isolation center kan jedhamu qophaa'ee meeshaan keessa galee algaan keessa galee wanti barbaachisu. Ogeeyyiin hundulee injifee reedii jira.
Dr. Ali karaa daangaa mooyyaaleen meeshaaleen shaqaxaa midhaan nyaataa fi zayitii hedduun waan seenuu fi sun agam qorannoon irratti gaggeeffamaa jedhee gaaffeen ture. Keessumaa daldalli jimaa biyyoota lameen jidduu waan jiru.
Meeshaa as jette kana hin deemu haga duriitii midhaan gama keenyaan illee sakatta'insi jalqabee jira. Kanaaf namni akka durii isaan fuutaan deemu baay'achuun kun xiqqaatee jira. Barumsas illee kennamaaf jira halkan tokkoon hin fooyyaan garuu amma barachaa jiru gaafa jalqaba maaliif nu sakattaatu illee jedhu. Amma ammoo miidiyaa adda addaa illee dhaga'u magaal keessa illee deemsa ogeeyyiin kennan barsiisti idduma sanitti illee barumsa fayyaan kennamaa fi naa walqabatee wanni rakkoo kan inni nu mudate hin jiru.
Dr. Aliin buufataaleen qorannoo koronaa afran meeshaalee ho'ina qaamaa safaruuf gargaaran akkasumas humna namaa gaas qabaachuu dabalanii himanii jiru. Erga qorannoon kun jalqabee namoonni malatoonis ta'e vaayirasichi irratti argame akka hin jirre irra deebiin himanii yoosichi mudateef garuu mooyyaalee ganda booleetti bakki namoonni kun adda baafamanii kaa'aman qophaa'uu dubbatan. Jiraattonni magaalaa mooyyaalees hojjettoonni fayyaa akkasumas kafannoo diimaa waa'ee vaayirasii koronaa jiraattotaaf barumsa kennaa akka jiran daangaa irrattis nama daddarbuu fi qorannoon taasifamaaf akka jiru ragaa ba'anii jiru. Daldalaan magaalattii tokko garuu dhibeen kun dhufuuni sochii daldalaa jiraattonni biyyoottan lameen ittiin jiraatan hedduu danqee jedhu.
Namni sosochiin guddaan waan argamu namni waliillee akka karaa hin dhufu. Akka karaa namni gad dhufuutti hin jiru gama keenya dirree walii dhufee armaa fayyadamullee akka duraanii dhufanii fayyadamutti hin jirani. Waan akkana kana irratti miidhaa hin agarsiisa. Yoo waan akkanaan hin dhufuuf gaarii hin ta'u kana wanni jiru.
Dr. Aliin Diriktar Hospitaala Mooyyaalee hojiin qorannaa fayyaa namoota daangaa qaxxaamuranii sirriitti deemaa jiraatus darbee rakkoon nageenya magaalattii keessatti mul'atu garuu dhiibbaa fidaa jira jedhan. Kanaaf mootummaan kana yoo fure gaariidha jechuunis gaafatanii jiru. Bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii aanaa mooyyaalee obbo Biraanuu Gonoo kaarakkoo kana fidaa jiru Aliyaal warra biyya ollaa keenyaa keessaa as darbanii dhufanii dhukaasa bananiidha jechuun dubbatan.
Keeniyaa keessaa namni dhufee dhukaasee yookaan ejjeessuun akkanaan baqata malee waraanni namni amma dhufee Itoophiyaa keessatti taa'ee nama dhuun jiru. Kanaaf amma laftee agana cufa wanni rakkoo qabdeemee waan yaadne jiru irratti. Akka uummatni baratuuf yookaan haala mijeessuuf waan dhowwu hin jiru.
Dr. Aliin akka jedhanitti lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas lammiilee biyya kaanis dabalatee guyyaatti buufataalee qorannoo afran mooyyaaleetti argaman kana keessatti namoota 600,000 qoratama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.